Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, 17 του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Έχουμε και λέμε εκτάκτως μέρος δεύτερο, από την Δευτέρα μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κανονικά η αγαπημένη αρετή στην ώρα της. Πάμε όμως σήμερα έτσι παρέα μέχρι τις 4. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια και με όλους εσάς μέσω της δική σας συμμετοχής, των δικών σας μηνυμάτων. Ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να ανταλλάξουμε εδώ πέρα, μας βρίσκεται στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Για όσους μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio, αν αναζητήσετε στο Viber, θα έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας εδώ πέρα με το στούντιο, για να δούμε έτσι το τι απασχολεί, το τι συμβαίνει. Τώρα το τι συμβαίνει. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για το τελικό του Μουντιάλ για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι ποδοσφαιρόφιλοι που περιμένουν να έρθει ο τελικός του Μουντιάλ, και μη ποδεσφαιρόφιλοι, δεν θα πω αναγκαστικά οι περισσότερες γυναίκες, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει. Λέει, άντε επιτέλους να τελειώσει το Μουντιάλ, να μην κλεινόμαστε μέσα τα βράδια, γιατί όσο είναι 10 η ώρα, ας πούμε, εγώ, ένας τελικός ή 12 που θα παιχτεί τώρα το Σάββατο, και είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, σε δεσμεύει. Για τους μεν ποδοσφαιρόφιλους, τα καλά νέα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και των ελληνικών ομάδων. Για τους μεν ποδοσφαιρόφιλους, η κακή είδηση είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε θα συνεχίσει το ίδιο. Όχι με την ίδια ένταση του Μουντιάλ. Πάντως, ως ποδοσφαιρόφιλοι, περάσαμε ωραία. Ήταν ένας μήνας και πολύ ενδιαφέρον, με πολλές ωραίες προσωπικές ιστορίες. Και ας ελπίσουμε την Κυριακή να πανηγυρίσουμε την νίκη της καλύτερης ομάδας, δηλαδή της Αργεντινής. Όσοι είμαστε οι φίλοι της συγκεκριμένης παρέας του Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι έτσι το ένα χαρακτηριστικό του τέλους της εβδομάδας. Το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, είμαστε μέσα Ιουλίου, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σε σχέση με άλλες χρονιές, έχω να πω ότι εμείς ακόμα την έχουμε περάσει ψιλοκαλά, ψιλοζάχαρη. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Δηλαδή, τώρα θυμάσαι άλλες χρονιές. Μέχρι στιγμής είπα, εντάξει, γι' αυτό έχω το πάει ψιλο και τα λοιπά. Άλλες χρονιές. Τώρα μετρούσαμε 2 και 3 καύσονες μέχρι τώρα. Λογικό είναι, είμαστε στα μέσα του Ιούλη. Οπότε περιμένουμε την φυσιολογική άνοδο της θερμοκρασίας. Νωρίτερα κυδεύτηκε η Μαρό Κοντούμ και οι φίλοι της, πραγματικά της απέδωσαν τις τιμές που της άξιζαν. Στο πολιτικό επίπεδο η μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει και παίρνει στα παράθυρα. Όταν φτάσει και στη δικαιοσύνη θα νιώσουμε καλύτερα, γιατί καλέσει τηλεαψημαχίες. Αλλά να μάθουμε, ρε παιδιά, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που μας κόστησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι, γιατί δεν είναι σίγουρα ένας, πήραν κάποιες λάθος αποφάσεις. Κάποιοι φάγανε από αυτά. Δηλαδή, αποδεδειγμένα από το ταμείο λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η επίσημη παραδοχή κυβερνητική κτλ. Τώρα, αν τα ήταν ο, πώς το λέω, χοντρός, ο λιγνός, πώς το τραγουδούσε εκείνο ο Κυλαϊδόνης, ο χοντρός, ο λιγνός κτλ. Σε αυτή την φάση ας δούμε ότι λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια από τα ταμεία. 2 δισεκατομμύρια, αν το κάνουμε τα λιράκια, σημαίνει 13η, 14η σύνταξη, βελτιώσεις σε σχολεία, βελτιώσεις σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε πολλά, αν τα βάλετε 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ΕΠΚΕΠΕ. Τώρα, ας αφήσουμε τις αυσημαχίες και αν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλή, κακή κτλ. Και ας πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης για να καταλάβουμε. Αυτά τα λεφτά που φαγωθήκανε, υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούν στα ταμεία? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να την πληρώσει? Γιατί κάπου εκεί μάλλον ξεκινάνε τα γέλια και θα αρχίσουμε να κάνουμε λίγο κοιλιακούς από τα γέλια. Θα προσθεθεί ένα ακόμα σκάνδαλο στη σωρία των σκανδάλων που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την χώρα, όπου κάποια στιγμή έχουμε φτάσει να παράγουμε τόσο πολλά σκάνδαλα που δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Δηλαδή, ξεχνάς το ένα σκάνδαλο, έρχεται το ένα μετά το άλλο και σημαίνουν κάτι ονόματα, κάτι, ας πούμε, λες Λίστα Λαγκάρτ. Κάτι λέει, έγινε μια Λίστα Λαγκάρτ. Siemens. Ποιος θυμάται τι έγινε με τη Siemens, τι φαγοπότη. Κάτι ανταλλαγές τύπου βατοπέδι κτλ. Κάτι εξοπλιστικά. Διάφορα. Είπαμε, είμαστε μια χώρα η οποία, δόξα τω Θεώ, παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει, και γι' αυτό βρίσκουν και πεδίο δόξης λαμπρό διάφοροι και συνεχίζουν, γιατί ξέρουν ότι απλά θα ξεχαστεί. Ένα ακόμα που θα ξεχαστεί. Υπάρχουν όμως και ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, και θα καλησπέρισω τον Δήμαρχο Λαβρίου, τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Δήμαρχο Λαβρωτική, για να πω έτσι.
Τι κάνετε, Λαβρωτική, σωστά. Έτσι, ναι, ναι, καλά είστε.
Καλό μεσημέρι.
Καλό γιατί μεσημέρι.
Είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν ήταν βεβαρημένη περιβαλλοντικά. Το Λαύριο θεωρείταν έτσι, ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πάρα πολλά έργα για την ανάδειξη, και όλο αυτό μάλιστα επιβραβεύεται, δηλαδή με μια πολύ σημαντική εντός αγωγικών βράβευση για την ανάδειξη της περίφημης γαλλικής σκάλας του Λαβρίου. Και μην μπερδευτεί κανένας, δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου που τραγουδούσαν. Η γαλλική σκάλα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιομηχανικό έργο που συνέδεσε την ιστορία, που ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Λαβρίου. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα για τη γαλλική σκάλα και την ιδιαίτερη σημασία που έχει όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την βιομηχανική Ελλάδα.
Κοιτάξτε, όπως είπατε, η περιοχή της Λαβρωτικής, επειδή σε αυτή την περιοχή υπήρχε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα από το 8.000 π.Χ., τελευταίες ενδείξεις που είχαμε, ήταν 3.000, πήγε η ημερομηνία 8.000 π.Χ., είναι λογικό να έχει πολύ μεγάλο, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη ρήπανση. Έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολλές από ρήπανση εδαφών με μελέτες του Πολυτεχνείου, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Στο βαθμό που υπήρχε, εντοπίζονται σε κάποιους θύλακες οι οποίοι είναι απομονωμένοι και δεν επηρεάζουν ούτε τους ντόπιους ούτε τους επισκέπτες. Τώρα, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο απόθεμα κτηριακό απόθεμα και μάλιστα κηρυγμένα όλα με ΦΕΚ, είναι διατηρητέα και μνημεία. Το πρόβλημά μας είναι η προτεραιοποίηση. Ποια από όλα αυτά θα προηγηθούν. Έχουν γίνει αναστηλώσεις πολλών κτηρίων διατηρητέων και μνημείων. Ενδυστικά αναφέρουμε το κτίριο Ευτέρπη, το μέγαρο μουσικής του περασμένου αιώνα, το παλαιό μηχανουργείο στο λιμάνι, το Μουσείο Μεταλλείας Μεταλλουργίας μέσα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο μαζί με το Δεδρόλυνο Φάρο, που τώρα εκεί πέρα γίνονται κάποια κτίρια επισκευές για να το φιλοξενήσουν, το μεταλλοπλήσιο στην ΑΚΕΛ που θα στεγαστεί το Μουσείο Βαλσαμάκη Πορσελάνες.
Είναι πολύ πλούσιο σε βιομηχανική ιστορία.
Βγαίνει διαγωνισμό το πολιτιστικό, δύο κτίρια πολύ μοναδικά που υπάρχουν, και πάμε στη Σκάλα. Η Σκάλα ήταν ένα έργο που είναι με σχέδια του γραφείου του Άιφελ 3 χρόνια πριν γίνει ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι. Είχε προηγηθεί δηλαδή 3 χρόνια πριν. Και ήταν η Σκάλα φωτοεκφόρτωσης του μεταλλεύματος προς τα πλοία και από τα πλοία με βαγόνια τρένου πήγαινε στο εργοστάσιο.
Και αυτό να πούμε, γιατί η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης
του συγκεκριμένου ρευμάτων. Η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα. Ναι. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή το 1888.
Και παραμένει ακόμα, δηλαδή έκανε καλή δουλειά το γραφείο του Άιφελ.
Άμα σας πω ότι είναι μέσα στη θάλασσα, έχει μήκος 40 μέτρα, ύψος 8 μέτρα, και το γεγονός ότι ακόμα πολλά κομμάτια από τη μεταλλική κατασκευή είναι ατόφια, δηλαδή χωρίς ίχνος οξείδωσης, οφείλεται το γεγονός ότι το μέταλλο ήταν πρωτογενές μέταλλο. Τι σημαίνει αυτό? Από το μετάλλευμα που λιώνει και γίνει το σίδηρο, όταν είναι το πρωτογενές, έχει την αντοχή και τη σκληρότητα χάλιβα. Μετά το σίδηρο, όταν για να κυκλώνεται, μπορεί και 300 φορές να λιώσει και να ξαναγίνει σίδηρο, χάνει την αντοχή του. Γι' αυτό και είχαμε τα φαινόμενα με τους σεισμούς στην Τουρκία που κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν από ένα κυκλωμένο σίδηρο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν και το γεγονός ότι έχει διασωθεί ως στιγμής οφείλεται επίσης και στο ότι στο βυθό που υπήρχαν οι πασαλομπήξεις με ξύλινους πασάλους, ήταν αυτή η τεχνική όπως στη Βενετία, που θα ξαναγίνουν πάλι οι ίδιοι με τη μέθοδο αποκατάστασης, για να διασωθεί στο πέρασμα των χρόνων, είχαν ρίξει όλο το κομμάτι κάτω από τη Σκάλα, το είχαν βάλει μονομπλοκ μπετό. Οπότε αυτό
πολύ πρωτοποριακό, γιατί μιλάμε για το 1888 αυτό το έργο.
Βέβαια, βέβαια. Ήταν πρωτοποριακό. Δεν υπήρχαν τέτοιες σκάλες. Υπήρχαν πιο μικρές στα διάφορα νησιά, σε Έρυφο, που είχαν μεταλλευτικές στη Μήλο.
Νομίζω να Μήλος, Νάξο.
Ναι, υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες, οι οποίες έχουν καταρρεύσει όλες. Και υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες στις σκάλες και στη Λαβροδική, όπως το Χάρακα, στο Πόρτο Ενέα, που και αυτές το μεταλλικό κομμάτι έχει καταρρεύσει και έχει μείνει το πέτρινο.
Τώρα, ο Δημός Λαβριωτικής πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσό για την αποκατάσταση και σε μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τι ακριβώς όμως θα κάνει Σκάλα, γιατί πια δεν έρχονται να φορτώσουν από εκεί λοιπόν πέρα τα πλοία. Οπότε, ακούτε, ναι, είναι εντυπωσιακό.
Τι θα γίνει? Είναι καταρχάς την είσοδο της πόλης. Είναι ένα, ας το πούμε, το πόσιμο, το οποίο.
Ναι, με το που μπαίνει, βλέπει τη Σκάλα.
Και τη πόλη. Ναι. Πάμε αυτό. Λοιπόν, εκεί η πρώτη κίνηση, ο δρόμος που περνάει ακριβώς δίπλα από τη Γαλλική Σκάλα, καταργείται και μάλλον μετατοπίζεται στην πρασιά των όμπορων οικοπαίδων, οι οποίοι αποζημιώνονται λόγω αναγκαστικής αποδοτρίωσης, για να γίνει περιβάλλον χώρος μνημείου ο σημερινός δρόμος, για προστασία από κραδασμούς, αλλά και για να γίνει και ανάδειξη με αστικό εξοπλισμό που θα μπει σε αυτό το χώρο, που θα είναι μια μορφή αναχώματος, για να μπορεί να υπάρχει ο περιβάλλον χώρος 40 μέτρα κατέρωθεν της Σκάλας ανατολικά και δυτικά. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό έχει περάσει 21, από κεντρικό συμβούλιο εταίρων μνημείων, το οποίο συμβούλιο ανέκρινε τη μορφή αποκατάστασης. Είχε τότε προταθεί από το Πολυτεχνείο να μπει ένας δαχτύλιος εξωτερικός. Στερέωσης, σιδερένιος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και πολύ σωστά έκρινε ότι πρέπει να είναι εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Αυτό έπρεπε όμως να αδειάσει το κέλυφος, να αδειάσει το υλικό που το είχε γεμίσει η βάση της σκάλας, που ήταν σκουριά. Πραγματικά μας πήρε ένα μήνα, το αδειάσαμε. Και έγινε ένα μοναδικό έτσι χτίριο, που εκεί θα κατεβαίνεις με ασανσέρ και θα βλέπεις με επαυξημένη πραγματικότητα την ιστορία των μεταλλείων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, του Σερπιέρη και μετά. Στο πάνω μέρος της σκάλας θα υπάρχει ένα γυάλινο δάπεδο στο οποίο θα ανεβαίνεις και τα αμαία και ο κανονικός πληθυσμός με ασανσέρ και να μπορεί να περπατάει και να βλέπει.
Εντυπωσιακό θα φαίνεται. Αυτό πότε θα είναι επισκέψιμο, δηλαδή πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η
έργα σας? Εμείς τώρα υπογράψαμε με τον ανάδοχο και λογικά έχει ξεκινήσει και τρέχει εδώ και τρεις μέρες ο χρόνος υλοποίησης του έργου, που είναι ένα έτος. Αυτό λοιπόν θα αποξηλωθεί όλο το κομμάτι με μεγάλους γερανούς, το μεταλλικό, το οποίο θα μεταφερθεί σε παρακείμενη δημοτική έκταση που έχουμε γύρω σε 200 στρέμματα πριν το λιμάνι, που εκεί θα γίνουν όλες οι εργασίες από συναμολόγησης και συναμολόγησης για να ξαναμπεί πάλι. Θα γκρεμιστεί όλο το κομμάτι, το τσιμεντένιο που είναι μέσα στη θάλασσα, για να καθαρίσει τη θάλασσα και να μπορέσει να μείνει ο βυθός καθαρός για να μπουν μετά οι νέες πασαλοπήξεις που να έχουν τη μορφή και την τεχνική στερέωσης του προπερασμένου αιώνα.
Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό πάντως.
Θα δουλεύουν οι μάντες κανονικά με την τεζορομηχανή της Citroën, που όπως και στο πάρκο, τόσο πάρκο καταλάβετε, το μηχανουργείο που έγινε το Μουσείο Μεταλλουργίας, δουλεύουν με οι μάντες όπως δούλευαν το 1861. Έτσι και εδώ θα δουλεύουν οι μάντες μεταφοράς μεταλλεύματος κανονικά, θα παίρνει μπρος και θα γίνεται αυτή όλη η λειτουργία. Θα μπουν πάλι εκ νέου οι δύο γερανοί που τώρα απουσιάζουν γιατί έχουν καταστραφεί, βρήκαμε ακριβώς τους ίδιους, και θα μπουν στη θέση τους πάλι. Και έχει γίνει και μελέτη φωτισμού που το Πολυτεχνείο, που θα υπάρχει μια ανάδειξη με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, που θα φαίνεται και τελευταία λεπτομέρεια, και μάλιστα σε εθνικές εορτές έχει γίνει πρόβληση να αλλάζει με τα χρόνια της σημαίας κλπ. Δηλαδή θα αλλάζει, οπότε δεν θα είναι μόνο ο φωτισμός, θα είναι με...
Είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί όντως αποτελεί ένα βιομηχανικό μνημείο και έχει και πολύ μεγάλη ιστορία.
Έχει ιστορία και είναι συνδεδεμένο και με τα μεταλλεία. Δηλαδή εκεί στην ουσία ήταν η πύλη εισόδου-εξόδου του πλούτου. Δηλαδή στην αρχή έφευγε όλο το ασίμ και πήγαινε στη Γαλλία. Μετά που πήγε και το κράτος το ελληνικό στη μέση και είχε έσοδα, μετά το μετάλλευμα που φέρανε για να εμπλουτίσουν τα δικά μας τα κοιτάσματα, και αυτό είναι, αυτό σας περιέγραψα, θα γίνει σε αυτό την φάση του ενός έτους, μπορεί να πάει και 1,5 με μία μικρή παράδοση, όχι όμως παραπάνω από 1,5 έτους.
Ναι,
δες. Λοιπόν, τώρα...
Αυτό είναι Μπένος, το ωραίο το κομμάτι της ανάδειξης.
Ο Μπένος, ας πω, ναι. Τώρα έχει ακόμα δύο φάσεις. Μέσα από το διάζωμα κάνουμε μία ανάπλαση ανατολικά της σκάλας, που είναι εκεί ο Λεώνας και έχει κάποιες δημοτικές εκτάσεις και παραλιακές, και γίνεται εκεί πέρα ανάδειξη μέσα από το πρόγραμμα του διαζώματος του Υπουργείου Πολιτισμού. Και επίσης η ανάπλαση που τώρα υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων, που ολοκληρώνεται σε περίπου 15 μέρες, ακουμπά μέχρι τη γαλλική σκάλα, δηλαδή εκεί τερματίζει. Οπότε έχουμε κάνει το κομμάτι, ας το πούμε, το δυτικό, όλο το θαλάσσιο μέτωπο και το κέντρο το ιστορικό της πόλης, γίνεται η σκάλα, γίνεται το ανατολικό που είναι έξω, δηλαδή ας πούμε όπως μπαίνεις από την παραλιακή, πριν πας στη σκάλα θα είναι το κομμάτι που σας λέω από το διάζωμα που θα γίνει. Και επίσης έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό, ένα ΣΔΙΤ που τρέχει ο Δήμος, που λέγεται Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, που με διάφορα μέσα μεταφοράς, τρενάκι, μίνι μπας, ποδήλατα, αμαία, θα διασυνδέονται όλοι οι σπουδαίοι χώροι και μνημεία, όπως για παράδειγμα το πιο αρχαίο θέατρο του κόσμου, Θωρικός, έκτος προς το αιώνας, που από εκεί θα φεύγει το τρενάκι ας πούμε, θα πηγαίνει στο Εθνικό Πολιτιστικό Πάρκο, θα πηγαίνει στον οικισμό των εργατών, μοναδικό και αυτό, 300 σπίτια, τον Κυπριανό, θα πηγαίνει στη Γαλλική Σκάλα, θα πηγαίνει μέσα από τον Ορεινό Όγκο στον Άγιο Κωνσταντίνο, που ήταν το κέντρο το μεταλλευτικό, γιατί υπήρχε και το μεταλλουργικό στο Λαύριο, μαζί με την Πλάκα Κερατέας που είναι και Άγιος Κωνσταντίνος. Και από εκεί πέρα
πλέον θα αλλάξει κατά πολύ η μορφή μιας πόλης, αλλάζει, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν.
Ήδη έχουμε εμείς πάρα πολλές επισκέψεις από πάρα πολλά σχολεία και καπή. Να ξέχασα να σας πω ότι είμαστε ενταγμένοι στα μνημεία Παγκόσμιας Ιστορικής της UNESCO, όλος ο Δήμος. Και μάλιστα ήμασταν 4 χρόνια μέχρι φέτος τον Ιούνιο και έγινε επαναξιολόγηση πολύ σκληρή, μια εβδομάδα διήρκησε από αξιολογήτριες στην Ισπανία και Αγγλία. Και άτυπα, ακόμα δεν έχει έρθει επίσημο απάντηση, η άτυπα εκείνο που ξέρω που μας ενημέρωσαν, ότι επανεγκριθήκαμε με άριστα κιόλας. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό, να είναι ένα brand name. Δηλαδή,
ένας πολύ ωραίος λόγος που έγινε αυτή στο Λαύριο. Να γίνουν και οι δρόμοι, να πάει ακόμα, να έρθει ακόμα πιο εύκολα κάποιο στο Λαύριο.
Όχι, τώρα θα σας πω, τώρα που θα ανακοινωθεί ο ανάδομος του Λιμένα, γιατί όπου να ανακοινώνεται, επόμενη κίνηση είναι από την κυβέρνηση να ανακοινωθεί η προέκταση και της Αττικής Οδού αλλά και του Προαστιακού, που είναι πολύ σημαντικό, από την Κοροπή.
Οπότε, είχε ακουστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά ήταν από αυτά που λες, τα άκουσα και μάλλον ξεχάστηκε.
Εγώ επειδή είμαι δήμαρχος το 2003, αυτό το έργο το έχω δει να παίζεται 10 φορές.
Ναι.
Και είχα σταματήσει
και καμιά δεκαριά κορδέλες να κόβονται.
Μπράβο, το λέτε. Και έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια να το αναφέρω καν, γιατί το χρεωνόμουν και εγώ ο ίδιος χωρίς να το.
Ναι, ήταν λίγο σαν τον Τσομπάνο με τον Λίκο κτλ.
Το τρένο και προστιακός δεν θα έρθει ούτε για τις ανάγκες των πολιτών, ούτε για τις ανάγκες του Δήμου, ούτε για του Γεωπάρκου, ούτε για τα μνημεία τα πολιτιστικά. Δεν μπορεί λιμάνι εθνικό που τώρα ιδιωτικοποιείται και θα πάρει ο προορισμός πέρα από κρουαζιέρα και πέρα από μαρίνα, θα είναι αυτοπλοεία που θα καλύψει όλο τις Κυκλάδες, Ανατολικό και Βορειογαίο. Δεν γίνεται.
Επίσης έχει ακουστεί πολλές φορές. Ας δούμε τι θα υλοποιηθεί.
Όχι, δεν γίνεται τη στιγμή τώρα που θα το παίρνει. Όχι,
εσείς λέτε το αυτονόητο. Απλά επειδή
δεν γίνεται να δουλέψει το λιμάνι. Είναι συμβατική υποχρέωση του κράτους.
Είστε δήμαρχος 23 χρόνια εκεί πέρα.
Ναι,
εντάξει. Ένα τέταρτο του αιώνα το ακούτε.
Ναι, αλλά δεν γίνεται.
Το ήμουν νέος και γέρας, κολλάει η γάτη.
Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί, γιατί πλέον ξεκινάει το λιμάνι.
Είναι ώρα να γίνουν τα αυτονόητα και στο Λαύριο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε εκεί πέρα, η ΕΡΤ,
για
να καλύψουμε. Εννοείται. Και για την ωραία βόλτα στην Γαλλική Σκάλα και ό,τι όμορφο και ετοιμάζεται στο Δήμο Λαυριωτικής. Αυτά από. Να, ορίστε και μερικές ευχάριστες ειδήσεις, έτσι για να σπάσουμε και λίγο τη μιζέρια της καθημερινότητας. Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος της Λαυριωτικής, για όλα αυτά τα ωραία και αξιόλογα τα οποία συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν εδώ, κοντά στην γειτονιά μας, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μνημείο, βιομηχανικό και ιστορικό, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της Λαυριωτικής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί σας για το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your Sergeant Barry, while they break the spell of aging, celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
Τρία λεπτά μετά τις 3, είσαστε πάντοτε συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Γιάννη μου, ναι, τις δηλώσεις, την ανάθεση που έγινε από την Συνομοσπονδία Ατόμων, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία, τις μεταδώσαμε και ασχοληθήκαμε αυτές πριν από 3 ημέρες και φυσικά είναι καταδικαστές οι δημόσιες δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με τη φωνική καταδίωξη και το τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή. Και ότι σε καμία περίπτωση η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο. Και νομίζω, εντάξει, είναι και δικές και δηλώσεις και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε αυτή την περίπτωση και ακατανόητες οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών για το περιστατικό. Όσο και αν θες να χαϊδέψεις αυτιά πιθανό ψηφοφόρου σου, ήταν μια πολύ κακή, το λιγότερο που μπορώ να πω, κακή δήλωση. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Εννοείται, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο News Radio. Εκεί μας βρίσκεται. Εκεί μας στέλνετε τις δικές σας απόψεις. Πάμε, Παντελής Μάνος, γιατί οι αγορές μετά από την 6η συνεχόμενη μέρα επιθέσεων των Αμερικανών στο Ιράν, των Ιρανών στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο, έχουν γίνει πάλι κουλουβάχατα.
Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροατριές μας. Στις συνεδριάσεις σήμερα στις αγορές επιβεβαιώνεται επί της ουσίας η τάση που κυριάρχησε στη διάρκεια της εβδομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τάσης ήταν η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η πτώση των μετοχικών αξιών, η πτώση επίσης των πολύτιμων μετάλλων και η αύξηση του κόστους δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να ξεπερνάει το 3% και να βρίσκεται κοντά στο 3,13 χθες, ενώ σήμερα έχει μια μικρή αποκλιμάκωση η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, μικρή όμως ανεπαίσθητη, είναι στο 3,11%, αυξημένο δηλαδή το κόστος δανεισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης και δει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης στη γερμανική. Στη συνέχεια έχουμε την απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 3,92%, κοντά στο 4% είναι και η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, 3,93% συγκεκριμένα, και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση 3,83%. Ξεκινήσαμε δηλαδή από το κόστος δανεισμού σήμερα για να πάμε στη συνέχεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που αφορούν τους πάντες και αφορούν το σύνολο των καταναλωτών και των πολιτών παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και γενικότερα στην αγορά και τις βλέπουμε...
Και είναι τελείως ασανσέρ, και δεν μπορούσε και να προβλέψει τίποτα.
Πάντως μέσα στην εβδομάδα αυξήθηκε σχεδόν κατά 10% η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το Brent είναι στα 85,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Έχει επίσης μία αύξηση σήμερα σχεδόν 1%, όπως σχεδόν 1,5% είναι υψηλότερα και το αμερικανικό αργό, που ξεπερνάει τώρα τα 80 δολάρια. Ήταν εκεί στα 79 μία-δυο μέρες. Σήμερα ξεπέρασε και τα 80, είναι στα 80,20 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Επί της ουσίας δηλαδή αυτές οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές έχουν ακυρώσει στην πράξη αυτή τη μείωση που είχε συμφωνηθεί εδώ στη χώρα μας, τη μείωση από τα διεισδύσεις.
Ναι, ναι, δεν φτάνει στην αντλία, δηλαδή ακόμα και ξεκινάει.
Δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί, απορροφήθηκε από την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Πάλι καλά όμως που δεν είδαν αυξήσεις δηλαδή στην Αγγλία οι καταναλωτές.
Ναι, περίμενε έτσι, άμα συνεχιστούν λίγες μέρες ακόμα οι βομβαρδισμοί.
Όλα εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί τελικά αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γιατί αυτό το βλέπουμε και από τους ίδιους τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα διάβαζα αρκετές αναφορές από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συγκλίνουν σε αυτή την εκτίμηση, δηλαδή από το εύρος, από τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αν είναι προσωρινή αυτή η σύγκρουση, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Αν όμως παραταθεί η σύγκρουση και πάει για ένα μήνα ακόμη...
Εδώ να σας θυμίσω ότι ένα μήνα πριν πανηγυρίζαμε ότι υπογράφηκε η κυχηρία, ότι όλα ήταν εντάξει τότε στην Ελβετία. Και μετά όλα διαλύθηκαν. Έχουμε και επιβεβαίωση της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, 3,9 για τον Ιούνιο, στο 2,8 πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Ο Ιούνιος ήταν σχετικά καλός μήνας, γιατί ήταν τα καλά νέα από το μέτωπο του Ιράν.
Ναι, είχαμε την αποκλιμάκωση, την ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασε σε προπολεμικά επίπεδα και τώρα ξανανεβαίνει.
Προπολεμικά από αυτόν τον πόλεμο, γιατί έχουμε τόσους πολέμους που έχουμε ξεχάσει για ποιο πόλεμο. Γιατί είναι και το Ρωσία-Ουκρανία ανοιχτό. Παλιά λέγαμε προπολεμικά και νόμιζαμε μόνο το δεύτερο παγκόσμιο. Τώρα έχουμε μπερδευτεί.
Και στις χρηματιστηριακές αγορές, για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα από τις αγορές, έχουμε αυτή τη στιγμή πτώση 0,72% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,66% στο Παρίσι, μικρή σχετικά η πτώση οριακή στο Λονδίνο 0,05%, ενώ έχουμε απώλειες σχεδόν 1% στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί λίγο κάτω από τις 2.450 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές.
Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε έχουμε από Δευτέρα να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με την οικονομία. Τώρα, είπαμε νωρίτερα ότι είναι βέβαια και η εποχή, αρχίζουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όχι στο πολιτικό μόνο επίπεδο, γιατί εκεί πέρα είναι μονίμως ανεβασμένοι και έχουμε και μια μακρά προεκλογική περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν έχεις το deadline να πεις μέχρι πότε και το τι θα γίνει, αυτό το κάνει λίγο χειρότερο, αλλά έχουμε πραγματικά αυξημένες θερμοκρασίες. Ελευθερία Τυράς και μετεωρολόγος μας μαζί. Ελευθερία, τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Αναστασία, μπερδεύτηκα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει από πλευράς θερμοκρασίας. Είμαστε πρώτο μπυλόν, μπορούμε να πούμε, του πρώτου καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι
και άργησε, να πω.
Και άργησε, βέβαια. Μέχρι τώρα μας έχει πάει πολύ καλά από πλευράς θερμοκρασίας. Δεν είχαμε τίποτα ακραίο. Όντως φτάναμε μέχρι 37-38 βαθμούς το πολύ. Ήμασταν σχετικά καλά. Τώρα όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Σήμερα βέβαια περιμένουμε κάποια 38, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που δεν φτάνει ο ενισχυμένος βοριάς, γιατί σήμερα έχουμε και 7 μποφόρ βοριά βεβαίως στο Αιγαίο, επηρεάζει και τα ανατολικά ηπειρωτικά εδώ την περιοχή μας. Αύριο σιγά σιγά όμως θα αρχίσει να εξασθενεί ο βοριάς και θα αρχίσει και σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν το Σάββατο περιμένουμε 38 και στα ανατολικά υπηρετικά, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, περιμένουμε και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, περιοχές της Ανατολικής Τερεάς, της Πελοποννήσου, και εκεί να φτάσουμε τους 38 βαθμούς. Ίσως πολύ τοπικά το Σάββατο και τους 39. Και έπειτα η Κυριακή θα είναι μια μέρα που θα έχει εξασθενήσει πλέον εντελώς το Μελιτέμι. Οπότε περιμένουμε 38-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές τα υπηρετικά. Δηλαδή, στις περιοχές που συνήθως ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία, όπως Σέρες, Αγρίνιο, Θεσσαλία, εκεί στο Θεσσαλικό
Λάρισα,
κάμπο.
Ναι,
στο Άργος. Αυτές οι περιοχές που συνήθως ανεβάζουν θερμοκρασία θα έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία την Κυριακή. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς τοπικά και μετά Δευτέρα και Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Και περιμένουμε και 40.
Οπότε, τώρα αυτό σαν ένας καύσωνας διαρκείας ή θα έχει...
Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Φαίνεται ότι ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε μία αποκλιμάκωση στις δυτικές και τις βόρειες περιοχές και μετά την Πέμπτη μία αρκετά έντονη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα που θα συνοδευτεί βέβαια και από καταιγίδες, θα έχουμε έτσι βροχοπτώσεις, θα είναι μία έντονη μεταβολή του καιρού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε η υπόλοιπη εβδομάδα μετά θα πάει και με θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερα και σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα έχουμε δροσιά. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε. Έχουμε πάει ήδη αρκετά μακριά. Η ερχόμενη Πέμπτη είναι σχετικά μακριά.
Ναι, δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, λέγαμε για την Ευρώπη ότι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα τα προγνωστικά μοντέλα, όσο διάβασα, πέσαν τελείως έξω. Δηλαδή, οι συνάδελφοί σου στη Γαλλία λέγανε θα είναι ένας καλός Ιούνιος και τα λοιπά και ήταν ο χειρότερος Ιούνιος στην ιστορία της Γαλλίας.
Αλλά... Υπήρχε μια τάση, φαινόταν μια τάση για αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τελικά είχαμε. Γιατί ναι, υπήρξαν περιοχές, κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή Βόρεια Γαλλία και στο Παρίσι και Γερμανία, γενικά όχι τόσο στη νότια, όσο στις βορειότερες από αυτές τις χώρες, είχαμε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από το μέσο όρο τους πραγματικά.
Να. Και για να δούμε πώς θα κυλήσει και το καλοκαίρι, γιατί φαίνεται ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Εν αναμονή. Ωραία,
όντως,
οπότε
όντως,
έχουμε τον πρώτο μίνι καύσο, να το πούμε έτσι, μέχρι και την Τρίτη θα ακουμπήσουμε και τα σαραντάρια σε πολλές περιοχές. Οπότε όσοι ήδη βρίσκεστε σε διακοπές, εκμεταλλευτείτε το πλατσιρίζοντας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις.
Βέβαια.
Όσοι πρέπει να μείνετε για δουλειά, τι να κάνουμε.
Θα περάσει και αυτό.
Θα περάσει και αυτό.
Για την Ελλάδα δεν είναι κάτι, σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί.
Έτσι, ακριβώς. Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΔ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για τα του καιρού. Οπότε ακούστε. Πρώτο πυλόν, η πρώτη καλή ζέστη της εποχής. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night feeling situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a die. What can I say? I'm 23. Από αυτή την ταινία, Βασίλη, δύο πράγματα θυμάμαι. Το υπέροχο τραγούδι του Κούλιο και τη Μισελ Φάιφερ στο ρόλο της καθηγήτριας. Έτσι είναι, για να θυμόμαστε λίγο. Οι ταινίες μας σημάδεψαν το 90, Καλή και Οδύσσια του Νόλαν και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ούτε βασικό ένστικτο υπάρχει, ούτε το Gangsta Paradise και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, το καλοκαίρι συνήθως μιλάμε για τον θρίαμβο της βαριάς βιομηχανίας αυτής της χώρας, του τουρισμού. Το βαριά βιομηχανία το λέμε εμείς σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε δει τι γίνεται στις άλλες χώρες που πραγματικά το αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα ως βαριά βιομηχανία. Με δημιουργία με μαρίνες, με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με παροχές παροχών στους τουρίστες. Τα σημάδια πάντως δεν φαίνεται να είναι καλά, και όχι ότι φταίει κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα, αλλά η γενικότερη οικονομική κρίση που αφορά πλέον το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού αναγκαστικά παίρνει και την, μας παίρνει η μπάλα λόγω αυτών των συνθήκων. Λίσανδρος Τσιλίδης μαζί μας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς πάμε μέχρι τώρα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Είναι βαρύ το κλίμα στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή έχεις αυτή την ανασφάλεια. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και δεν ξέρω, αυτό όντως μας έχει βγάλει έξω από τις προβλέψεις μας για το πώς θα πήγαινε ο ελληνικός τουρισμός, ή ακόμα κρατάμε.
Να σας πω. Η παγκόσμια αγορά επηρεάστηκε, λογικό είναι και η χώρα μας να επηρεαστεί, και είναι ένας τρίτος εξωγενής παράγοντας που ούτε μπορούσαμε να τον προβλέψουμε για να τον αποτρέψουμε. Πάντως υπάρχει ένα θέμα. Τα μεγέθη είναι λιγότερα από ό,τι περιμέναμε, θα είναι λιγότερα και από τα περσινά, αλλά μπήκε στην πληροφορία, μια κρίση αντιμετωπίζεται. Φανταστείτε τι κρίση είχαμε αντιμετωπίσει με τον κορονοϊό που έκλεισε η παγκόσμια αγορά.
Ναι.
Τώρα όμως δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα, δεν είναι όμως τόσο ενθαρρυντικά, ικανοποιητικά για να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να μιλάμε για ρεκόρ. Η πραγματικότητα λοιπόν θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και εμάς σαν χώρα, όπως και τις άλλες χώρες, ότι αυτό που επηρεάζει τους παγκόσμιους καταναλωτές δεν είναι μόνο η ψυχολογία των ανθρώπων και η ειρήνη που πρέπει να επικρατεί παντού, αλλά είναι και η συμπεριφορά μας και την κοστολόγηση των επιχειρησιών μας. Γιατί όσο ακριβένουμε και βγαίνουμε από την αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι θα δούμε και άλλα χειρότερα κάποια στιγμή που εύχομαι να μην τα δούμε.
Σε σχέση με τις προβλέψεις, με αυτό που περιμένατε και οι άνθρωποι της αγοράς,
ναι,
πόσο κάτω είμαστε? Γιατί τώρα είμαστε στην καρδιά του, στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη κίνηση, έτσι είναι, από τις 15 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
Παρόλο ότι είμαστε στην καρδιά της υψηλής περίοδου, όντως υπάρχουν πτωτικές τάσεις, δεν είναι καταστροφικές. Είναι μια λογική μείωση, και μάλιστα εάν συγκρίνουμε μέχρι και τέλος Ιουνίου που είχαμε και μείον 20%, είτε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος, είτε για τους Έλληνες εντός Ελλάδος, είτε για τους ξένους που αφήκονται στη χώρα μας, ήταν ένα γεγονός το οποίο είχαν κλείσει αεροδρόμια, διεθνής κόμβια Πενιράτα, είχε κλείσει η αγορά του Ισραήλ, γεγονότα τα οποία δεν δίνανε καμία αναλαμπή στο πρόβλημα. Τώρα υποτίθεται ότι ηρεμούν τα πνεύματα, αλλά δεν βλέπω να ηρεμούν, διότι επανέρχονται και οι αγορές δεν μπορούν να συνέλθουν, διότι αν δεν ηρεμήσει η φασαρία αυτή που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα, δεν θα διορθωθούν οι τιμές ούτε για τα καύσιμα, αλλά ούτε για την ψυχολογία των ταξιδιωτών να ταξιδέψουν εν ηρεμία.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Από την άλλη, υπάρχει νομίζω και μια κακώς εννοούμενη τάση από πολλούς που νοικιάζουν καταλήματα στην Ελλάδα, ότι περιμένουν μέσα σε αυτό το διάστημα του 40 ημερών, 50, 60, ας πούμε, που φτάνει για τις περισσότερες περιοχές, Μύκονος ή Ρόδος ή Κέρκυρα μπορεί να είναι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας νομίζω είναι βαριά 40 με 50 μέρες στα υπόλοιπα μέρη, να προσπαθούν να βγάλουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα από αυτό που, από το προσφερόμενο προϊόν. Δηλαδή οι υπηρεσίες δεν είναι αντίστοιχες με το ποσό που χρεώνουν. Και έχουμε και ένα μεγάλο θέμα επίσης με τα εισιτήρια, δηλαδή τα ακτοπλοϊκά. Είναι ακόμα ακριβά στην Ελλάδα για να μεταφερθεί μια οικογένεια.
Ναι, είναι ακριβά. Ενώ δεν φαίνονται από τον Πειραιά στην Παροναξία για ακριβά, πας από νησί σε νησί, εκεί βρίσκεις τη διαφορά, την πραγματικότητα. Πρέπει να φτάσει εκεί να το καταλάβεις. Είναι λιγμή. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμένουμε αυτές τις 40 μέρες δεν μπορεί να καλύψει κανένα κενό του παρελθόντος. Όπως θα μικρύνει το ποσοστό απώλειας. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος σε κάποια τουριστική περιοχή που αυτές τις μέρες θα επωφεληθεί να κερδίσει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί. Οι αγορές δουλεύουν με παραδοσιακό τρόπο. Για τον οργανωμένο τουρισμό και μόνο μιλάω. Όχι για μεμονωμένους,
ναι,
οι οποίοι κινούνται διαφορετικά.
Μα ο όγκος είναι ο οργανωμένος. Ο άλλος που έχει πάρει την απόφαση, που ξέρει τον budget, τι θα κάνει.
Εκεί λοιπόν υπάρχουν μεγάλες συμφωνίες με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού, τα οποία αυτά παράγουν τον τουρισμό στο πακέτο. Είναι συνδυασμός πολλών υπηρεσιών. Είναι τη ταξιδιωτική υπηρεσία, του αεροπλάνου, του ξενοδοχείου, των οργανωμένων ξενοδοχήσεων, των μεταφορών, των ακερσίων. Όλο αυτό είναι εργαλείο δουλειά στον tour operator. Εμείς δεν φεύγουμε από την αγορά, γιατί το προϊόν αυτό και ο προορισμός είναι ένα προϊόν που πουλάει και είναι το προϊόν που ζει η αγορά και η οικονομία μας. Άρα δεν θα το σκοτώσουμε μόνοι μας να του ζητάμε περισσότερα. Αντίθετα, σε πολλές περιοχές γίνονται και με μεγάλη ευελιξία κάποιες καλύτερες τιμές, έτσι ώστε να μπορεί ο διοργανωτής να δίνει μια καλύτερη προσφορά για το last minute το λεγόμενο, να τον προσελκύσει να μπει στο αεροπλάνο, διότι υπάρχουν κομιταρισμένα αεροπλάνα και ξενοδοχεία που είναι προπληρωμένα. Άρα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να μην υπάρχει ζημιά σε καμία από τις πλευρές του οργανωμένου τουρισμού, για να μπούμε στην επόμενη περίοδο που ελπίζουμε να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, να έρθουν τα πράγματα σε μια λογική τιμή, τα κοστολόγια και τα καύσιμα, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε ομαλά στην διαδικασία αυτή.
Και από την άλλη έχουν αυξηθεί και οι ανταγωνιστές, γιατί παλιά είχαμε, λέγαμε, Ισπανία, Ιταλία και άντε την Ισία, Μαρόκο, τώρα όμως έχεις μέσα και την Αλβανία που έχει μπει δυναμικά στην αγορά και την Κροατία που έχει μπει επίσης πάρα πολύ δυναμικά στην αγορά, η Τουρκία που έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις τουριστικές της υπηρεσίες, οπότε έχει γεμίσει και από άλλους ανταγωνιστές η περιοχή που εδώ πέρα εμείς δραστηριοποιούμαστε.
Απλά, η Κροατία ήταν στο παιχνίδι, είναι μια μικρή περιορισμένη αγορά.
Ναι.
Έχει το μέγεθός της, αλλά δεν είναι αυτή η οποία θα τραβήξει όλο τον κόσμο στη χώρα της.
Ναι,
η Αλβανία ακόμη χτίζει τις διαδικασίες.
Τράβηξε όμως κόσμος με Ιταλούς και τα λοιπά που μπορεί να ερχόταν στην Ελλάδα.
Ναι. Θα τραβήξει, ναι, γιατί έχει πολύ φθηνότερο προϊόν, είναι διαφορετικό το προϊόν. Τώρα, αν κάποιος θα κάνει μπάνιο και αντί να είναι σε μια δικιά μας περιοχή, σε μια γειτονική χώρα, εντάξει, το έχουμε ζήσει και με άλλες αγορές να αναπτύσσονται. Η Τουρκία είναι όντως μια ανεπτυγμένη αγορά και αυτή είναι εκτός Ευρώπης, άρα επιδοτεί, χρηματοδοτεί, τυπώνει χρήμα μόνη της, κάνει ό,τι θέλει. Ήταν και η Αίγυπτος και το Σάλεμ Σεχ, μια αγορά η οποία τραβούσε. Την Ισία, η Ισπανία έχει ούτως ή άλλως ένα πλεονέκτημα, γιατί έχει χτίσει το προϊόν της εδώ και πολλά χρόνια πριν από εμάς και είναι σταθερά και ποιοτικό το ίδιο. Η Πορτογαλία επίσης είναι στην αγορά, άρα οι ανταγωνιστές έχουν και αυτοί το δικαίωμα να προσπαθούν να κρατήσουν το προϊόν, γιατί η οικονομία του τουρισμού είναι ένα έσοδο το οποίο βοηθάει αφενός τα οικονομικά της κάθε χώρας, αφενός παρέχει εργασία και απασχόληση σε όλους, άρα είναι ένα είδος περιζήτητο.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί είπαμε ότι καλές οι δικές μας οι προθέσεις και τα δικά μας θέλω, αλλά δυστυχώς εμέσως πλην σαφώς τις αποφάσεις για το τι μελιγενέστε, τις παίρνουν άλλοι με τις πολιτικές τους αποφάσεις. Είναι άλλα κέντρα, μια συνέχιση των εχθροπραξιών στον κόλπο, για παράδειγμα, εκτινάσει τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο και εμείς είμαστε ένα μέρος από αυτά τα πέρα τα καρτελάκια που πέφτουν στον ντόμινο.
Δυστυχώς.
Έτσι πάει. Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Τσιλίδη. Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς κινείται μέχρι τώρα ο ελληνικός τουρισμός. Εντάξει, είπαμε ότι όταν άλλος βαράει τα νταούλια, εσύ με χορεύεις στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις δημιουργήσει και ένα προϊόν το οποίο, okay, έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά όχι τόσο. Και επίσης για πάρα πολλά βαλάντια και για τον εγχώριο τουρισμό είναι πλέον ακριβές οι διακοπές. Δηλαδή διακοπές μιας εβδομάδας, 10 ημερών στις Κυκλάδες, νομίζω ότι για τις περισσότερες οικογένειες είναι λίγο όνειρο. Μιλάμε για αυτή την περίοδο, να σου πει έλα τον Οκτώβριο που έχουν πέσει οι τιμές, τον Οκτώβριο δεν μπορείς να πας. Δεν έγιναν μειώσεις ούτε στα ακτοπλοϊκά τέτοιες ώστε να δικαιολογούν την ευκολία των μεταφορών, όπως και στα αεροπορικά. Λοιπόν, αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης μέχρι τώρα. Έτσι, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το «Έχουμε και λέμε» τη Δευτέρα, στη Μία, μαζί με τον Γιώργο, στην κλασική μας ώρα. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε όσα σας δίνει η ζωή.